Det tredje tegn af Yrsa Sigurðardóttir. CD 1. På bagsiden står der Det tredje tegn. Fascinerende roman, der tager læseren med på en rejse tilbage i tiden til 1600-tallets Island, hvor heksejagter, magi og overtro herskede. I 2005 bliver liget af en ung tysk udvekslingsstudent fundet på universitetet i Reykjavik. Alt tyder på, at han er blevet tortureret til døde. Blandt andet mangler hans øjne, og en gammel islandsk tryllerune er blevet ristet på hans brystkasse. Offerets familie hyrer en kvindelig advokat til at forestå en efterforskning, og hun finder ud af, at den tyske udvekslingsstudent havde en gruppe venner, der alle delte hans interesse for trolddomskunst, tortur og henrettelser. Og det ser ud til, at de sammen har eksperimenteret med stoffer og forskellige former for seksuelle udfoldelser. Men har gruppens medlemmer noget med den tyske students død at gøre? Først da advokaten begiver sig til Islands nordvestkyst, som siges at være heksekraftens vugge, begynder der at ske et skred i efterforskningen. Dedikation. Denne bog er dedikeret min allerkæreste, Oli. Mine bedste ønsker og min store tak går til Harald Schmidt, der lånte mig sit navn og gav mig lov til at slå sig ihjel. Yrsa. 31. oktober 2005. Prolog. Pedellen Trygvi så sig forbavset omkring. Hvad var det, der skete? En sælsom lyd trængte sig på inde fra bygningen, igennem rengøringsassistenternes pludren. Til at begynde med lød det ikke ret højt, men det blev stadig mere tydeligt. Han tyssede på rengøringsdamerne og lyttede efter. De så på hinanden med opspilede øjne, og to af dem slog kors for sig. Pedellen stillede kaffekoppen fra sig og gik ud på gangen. Trygvi havde siddet og dyrket sin ensomhed indtil de kom brasende. Han havde stille og roligt ventet på, at der blev lavet en kop kaffe til ham på kaffemaskinen. Rengøringsdamerne kunne komme, hvad øjeblik det skulle være. Han havde været pedel i den bygning, der husede Historisk Institut i over 30 år, og havde i den tid, der var gået, oplevet utrolig store forandringer. Til at begynde med havde alle rengøringsdamerne været islandske og forstået hvert et ord, han sagde. Nu måtte han tilrettelægge arbejdet med gestikulerende og enkle ordre. De var nyboere, alle som en. De var det, man ville have kaldt al anden etnisk herkomst. Hvis Island stadig havde været en del af det danske kongerige, og indtil lægerne og de studerende ankom, kunne han lige så godt have befundet sig i Bangkok eller Manila. Da kaffen var klar, var Trygvi gået hen til vinduet i den fuldstændig tomme bygning med den dampende varme kop. Han havde kigget ud og spejtet hen over det snedækkede universitetsområde. Det var usædvanligt koldt, og de hvide dækken glitrede. Stilheden var altomfattende. Den mindede Trygvi om højtiden for frelserens fødsel, der stod for døren, og han blev varm om hjertet. Han så en bil glide ind på parkeringspladsen. Nå, der røg den julestemning, tænkte han for sig selv. Trygvi så bilens fører stige ud, lukke døren efter sig og gå hen til bygningen. Trygvi lod rullegardinet falde og flyttede sig væk fra vinduet. Han hørte lyden, da bilens fører åbnede døren ind til bygningen. Hvad enten det galt professorer, lektorer, stipendiater, sekretærer eller andre, syntes Trygvi, det var sværest af alt at have med denne mand at gøre. Han hed Gunnar og brokkede sig konstant over pedellens dispositioner. Trygvi kunne ikke holde hans arrogance ud og havde det altid ad pommeren til i hans nærhed. I begyndelsen af semestret havde denne historieprofessor anklaget rengøringsdamerne for at have stjålet en gammel maskinskrevet artikel om de irske munkes papernes tilstedeværelse i Island før det nordiske landnam. Artiklen blev heldigvis fundet, og ingen omtalte tyverianklagen mere, men siden dengang havde Trygvi ikke kun opfattet ham som en plage. Han var kommet til at foragte ham. Hvorfor i alverden skulle asiatiske rengøringsdamer dog stjæle en eller anden artikel